buwang masipag dito sa dito mismo sa Los Baños, no, kasama ang mga siyentista noong ano, mga aktivista ng siyentista dito sa UPLD, ay organic na ang aming ano, ang aming advokasya. So mag magmula noon, kinapacitate ang mga farmers na maging self-reliant, na maging magkaroon ng sariling pagkain mula sa kanilang farm, at maging hindi maging dependent, no, sa outputs, sa mga inputs na binibili. At at magmula noon, no, tumaas ang ani hanggang mabuo namin yung tinatawag namin program sa organic marketing. So nung 2004, binuo namin yung Masipag Farmers Guarantee System. So ito ay isang pamamaraan ng paggarantiya na ang produkto ay organic, at certification siya, certification. So magmula ng 2004 hanggang ngayon, ginagawa namin yan. At bilang lobbying na rin, kasi palagay ko nabanggit na rin ni Sir yung Republic Act, no, 10068, na merong restriction, no, sa pag-label ng organic. So naging advocacy namin na bakit, ang tanong kasi ng mga farmers pag nagbibigay kami ng orientation, parang napaka-unfair naman yata ng batas para sa aming maliliit na magsasaka. Kasi kami yung matagal na nag-organic. Tapos ngayon may batas na dapat kaming suportahan. Bakit kami ang ikukulong kapag kami nahuli na, pag nahuli kami na nag-label ng organic, kung hindi kami third-party certified, makukulong sila ng 6 months or magbabayad ng 50,000 pesos or pareho. Sabi ng isang farmer sa Quezon, kami na nga nag-aalaga ng kapeligiran, kami pa ang ikukulong at kami pa ang magbabayad. So yun yung nakikita nilang kawalan ng ano ba, pagkakapantay-pantay or fairness, sabi nga, no, sa isa sa mga prinsipyo ng organic agriculture, doon sa batas. So talagang ano, tuloy-tuloy kami sa paglalabi, sa pakikipag-usap sa mga local government units para suportahan itong participatory guarantee system. So yun yung buod yung magiging presentation sa inyo. Ano ba yung participatory guarantee system? Paano ba yung ginagawa? At sino-sino yung mga tao na involved dito? Yan, participatory guarantee system, the organic certification for small-scale farmers. So ako nga pala, ang buong pangalan ko ay Maria Rowena Buena. So nagtapos din ako ng kursong agrikultura dito sa UP Los Baños. At meron din akong master sa management dito rin sa UP Los Baños. So ang isang inspirasyon sa akin na mag-aral ng management ay ang mga magsasaka mismo. Kasi sa tagal-tagal ko na training officer sa Masipag, purely technical yung tinuturo ko kasi agri ako. No? So naisip ko, ang mga magsasaka hindi marunong na paano ba mag-market samantalang nagpo-promote kami ng programa ng marketing? Paano ba namin maiintindihan yung 4Ps? Paano ba namin maiintindihan na makapagbenta sila na malabanan ng competition sa market? So yun yung isang inspirasyon bakit ako nag-master sa management dito din sa LP. At doon namin nakita na kayang-kaya ng mga magsasaka kung mabibigyan lamang sila ng ano, ng tamang suporta at ng tamang kaalaman kung paano ito ginagawa itong marketing. So, sa pagsisimula, ano ba ang organic certification? Ito ay isang paraan upang magarantiya na ang produkto natin ay totoo organic base sa pamantayan ng isang particular na organisasyon, halimbawa OCCT o kaya NYSER o yung mga ganung korporasyon, para sila magsabi na totoong organic ang inyong produkto base sa kanilang pamantayan o standards. So yun ang organic certification. Sa produkto naman, malalaman natin na certified organic siya sa pamamagitan ng labeling. Kung may label siya ng OCCP o NYSER o ibang certification body, doon natin malalaman na organic talaga ang kanilang produkto. So may iba-ibang klase, no, ng certification. First party na tinatawag, yun yung branding din. Sinasabi ng farmers na ang kanilang produkto ay totoong organic base sa kanilang practice, walang inputs o kahit anuman. Pangalawa yung second party. Ito naman yung producer-consumer relationship. Halimbawa nito ay yung taking system ng Japan, na ang mga consumer mismo ang pumupunta sa mga producers at nagsasabi na organic talaga yung kanilang proseso. Ngayon ang PGS, ayon sa IPOAP, ay isa ng separate. Dati kasi nakapasok siya sa second party certification dahil sa involvement ng mga consumers doon sa buong proseso. Pero ngayon, dahil may sarili siyang sistema, may sarili proseso, inihiwalay ng IPOAP ang PGS bilang isa pang bagong certification system. So, meron ang PGS, and then meron din syempre third-party certification. Yung sa baba, so ito yung iba-ibang level, iba-ibang label ng iba-ibang organic certifying body. Ang sa Masipa, kung mapapansin nyo, nandun sa ano, nandun sa left side, yung may letter M. So, yan yung pagpapakilala na ang produkto kapag may ganyang label at totoong masipag. O totoong organic, base sa aming pamantayan. So, siguro merong may background na rin kayo, no? Pero ang organic, matagal na siyang nagsimula. Pero yung certification mismo ay 1990s lang, siguro mid-1990s, yung magkaroon ng binuo yung Philippine Basic Standards for Organic Agriculture and Processing na siya namang nagbukas doon naman sa pagbuo ng OCCT. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Masipag ay ang bahagi, no? Kasama kami sa nagtatag ng OCCT. Tumayo bilang Board of Trustees ang Masipag sa OCCT siguro sa 6 na taon. 3 taon na upo din bilang chairman of the board, nag-opisina sa opisina ng Masipag at kumuha ng pondo gamit ang Masipag para sa pagtatayo ng OCCT. Bagamat noong 2004, sabi ng mga farmers, noong panahon na yun, 15,000 pesos lang ang certification fee. Pero sabi ng mga farmers, mahal pa rin para sa amin, na maliit lang ang kinikita. Bakit hindi tayo magbuo ng sarili nating certification system? So, noong 2004, doon namin sinimulan yung Masipag Farmers Guarantee System na tinatawag. So, ang buong proseso ay kapareho na sa third party. Dahil doon kami nagsimula, kapareho siya na sa third party. Pero mas pinalaliman namin ang involvement ng mga magsasaka at ng mga consumers doon sa buong proseso. So, ang basically, ang aming mga inspector, ang mga quality control officer, yung sa committee, lahat yun, yung buong mga farmers at mga consumers. Kasi para sa amin, sino bang nakakaalam ng organic talaga? Siyempre, kung sino yung practitioner, sino yung farmer, sino yung gumagawa, yun na nakakaalam ng totoo organic. Noong 2000, dyan nagsimula yung, dyan nagumpisa yung kauna-unahang training on organic certification and inspection. Nung naalala ko, nung panahon yan, bagong graduate ako dito sa LB, attend pa ako dyan sa training na yan na ano pa, nagkakagulo pa. No, nagkakagulo pa. At hindi pa DA ang kasama nun, kundi DTI. Kasi nung panahon na yon ang active na active talaga sa pag-promote ng organic ay yung Center for International Trade and Exposition Mission o yung CITES. So sila pa yung nakakasama nun. Ang DA, pumasok na lang siya ng mga 2003-2004 na dahil sa standards. No? Ang BAPS kasi ang agency na assigned, no, doon sa pag-aayos ng mga standards. Yan. So, noong 2001, officially na-launch ang OCCT bilang kauna-unahang certifying body at na-accredit siya noong 2005 bilang kauna-unahang certifying body din sa Pilipinas. So, at syempre, alam naman natin, no, yung RA10068 ay noong 2010. Pero bago yan, meron pa yung EO481 ni ano naman, executive order ni then President JMA na patungkol din sa organic. So, para sa amin, nasa development work, isa itong malaking tulong sa mga magsasaka na magkaroon ng batas na particular na tututok doon sa organic agriculture. At ang kaibahan ng EO481 sa RA10068 ay itong pangalawang paragraf sa ibaba. Recognize and support the central role of the farmers, indigenous peoples, and other stakeholders. Ito kasi yung portion na wala dun sa EO481 na kinikilala niya yung contribution ng mga magsasaka at ng iba pang stakeholders dun sa organic agriculture. So, masaya kami dun sa part na yan. Pero, syempre, nandiyan yung Section 17, no, ng batas, na nagsasabi na ang pag-label ng organic product ay maari lamang, ay pinapayagan lamang kung ito ay third-party certified. Kasi label yung nagka... maraming ganun yan, maraming kwento sa DA at sa mga taong involved kung paano nagkaroon ng snong part na yun, no, na yun lang ang papayagan. Maraming kwento at syempre, ang apektado sa huli ay ang mga magsasaka. Alam naman natin, 60% or mahigit pa siguro ng mga magsasakit sa Pilipinas ay small scale. 68%. So, yan. Yung sa implementing rules and regulations, dahil sa pangungulit nung time na yun, naalala ko na makulit yung mga nasa NGO sa pagsasabi na hindi dapat ganun, unfair yun, dapat tanggalin yung provision na yun. Pero sabi nila, wala na tayong magagawa dyan kasi batas na. So, pwede yung baguhin after 5 years, so tuloy-tuloy na lobbying pa din. Sabi ni Secretary Alcala noon, dahil nandiyan na, wala na tayong magawa, ilagay na lang natin sa IRR na magkaroon ng 2 taon na grace period para sa paghahanda ng mga farmers na magkaroon ng certification. Pero sinasabi namin, hindi mo mako-convert ang farmers sa loob na halos 40 o 50 years na nagki-chemical, mako-convert mo siya ng 2 taon lang na mag-organic. Napakahirap. Madali pang i-convert ang lupa from conventional to organic. Pero ang mahirap i-convert ay ang puso at isip ng mga magsasaka na mag-organic. Napakatagal na proseso. Kahit sa aming experience sa Masipag, matagal niya na proseso. Hindi ganoon kadali. Ang sinasabi namin noon na dapat ang subsidy sana ay ibigay na dun sa mga magsasaka na nagko-convert. Dahil sila ang nangangailangan ng subsidiya, bakit mo bibigyan ng subsidy ang certification body? Samantalang kikita sila dyan sa kahit anong paraan. Ang subsidy, hindi mo binibigay sa farmers, kundi sa certification body. Kasi, kayo mo po binabayad dyan, di ba, sa third-party certifier, hindi naman sa farmer. So, ang subsidy, nasa third-party certifier, at hindi sa farmer. Yun ang madalas namin sinasabi nun sa DA, sa pag-usap sa kanila. Pero syempre, maraming proseso din sa DA, maraming din silang problema. So, pinayagan nila yung grace period na yan. Para sa amin, bakit ba kailangan na PGS o yung Participatory Guarantee System? Syempre, kailangan din to para mailiwalay. Ano bang organic na hindi totoong organic? Malalang din yan, syempre, consumer ito. Kailangan malinaw din sa mga consumer kung ang kanila bang kinakain ay totoong organic. Kaya kailangan din talaga na mayroong certification para maiwasan din ang pandaraya dahil sa uusang organic. Lahat nagsasabi ng organic. Sino bang totoong organic? Paano malalaman ng mga consumers na totoong organic ang kanilang kinakain? At syempre, marketing tool din yan no, para sa mga magsasaka. Yung picture po sa baba ay organic bed na nakita ko sa Malaysia. So sabi nung may-ari ng tindahan, yan daw ay jute sack na inayos nila. So, jute siya. At then, ang laman ay mga pinag-alinan. Sabi namin, hindi ko makati yung loob niya. Sabi, hindi naman. Basta maayos lang at inalagyan mo lang ng culture. So, isa siyang marketing tool din. So, ano ba ang PGS? Yan. So, isa siyang locally focused quality assurance systems na ang producers ay sinasertify base sa active participation katulad ng nabanggit ko kanina ng mga stakeholders. Sa aming kaso, karamihan ang kasama namin dito ay local government units. NGO, simbahan, yung mga civic organizations, nasa church, akadim, sila yung mga ibang stakeholders na nakakasama. At ito ay katulad din ng third party certification. Ito ay built on trust and social network and knowledge exchange. So, sa amin, tinitingnan namin ito na isa din siyang tool for improving the socio-economic and ecological conditions ng mga farmers natin. Importante din yan kasi, di ba, sa ngayon ay mga young o mga anak ng mga farmer ayaw na mag-farm. Kasi wala lang sila nakikitang value sa farming. O nga naman, wala kang tubig, wala kang support, wala ka sa seed. So, paano mo makikita yung value ng farming? Kung meron kang organic certification at nakakapag-benta, nakaayaw mo sa regulatan mo. At hindi nakikita na maaaring maka-encourage din siya ng mga young farmers na magtuloy-tuloy no, sa farming. Bago lang siya relatively itong PGS, na-coin lang ito noong 2004 sa isang workshop sa Brazil. Doon lang na siya, ang tawag pa nila noon ay alternative certification. Wala pa term. So, noong 2004 lang siya tinawag na participatory guarantee system. Ang sabi din ng American College Dictionary, so, pag sinabi mo daw guarantee, ito ay reliably endorsed. So, kapareho siya ng certification. At sa tingin namin, ito ay mas higit pa sa certification system, no? Kasi tinitingnan din namin na ang PGS ay hindi lamang para sa market, hindi lamang para sa certification o sa labeling. Mas tinitingnan namin na ang PGS ay isang kampanya para sa masipag, isang kampanya siya para ibalik yung organic agriculture sa mga magsasaka. Kasi nakikita namin ngayon sa itsura ng organic agriculture sa ating bansa, ito ay export-oriented. Palagi export na tinitingnan, tinatanong namin ng mga taga-BAPS. So may target kayong ganito for export market. Anong target natin sa local market? Wala. Ano papakain natin sa mga Pilipino? GMO. Dami-dami natin GMO. Pero yung organic product natin ay para sa export market. So tinitingnan namin siya na isang kampanya para sa pagpapalakas ng local market. Pagpapalakas din, empowerment din ng mga magsasaka na nag-organic. Regionally appropriate. Kasi alam naman natin, ang standards natin ay palaging nakabase sa European standards. European standards talaga siya. Yung mga buffer zone, kailangan ganito kalaking metro. Ginawa namin sa Masipag kasi marami na nagsasabi, oh, PGS lang naman yan, kayo-kayo lang yan. So, ang ginawa namin, nag-apply kami for equivalent sa international, no? Para din sa aming PGS, sa IPOWAM, meron kasi silang platform for equivalence na lahat. Na pag sinabi mo PGS, ito lahat yun. Ito yung totoong PGS. Tapos, kailangan, bago ka makapasok doon, kailangan yung standards mo, meron ding international equivalence. So, meron din lang sinasabi na common objectives and requirements of organic standards. Ha? Kapag ang standards mo ay kapareho nun, ibig sabihin, yun ang totoong organic, base sa IPOWAM. So, dun pumasok kami dun para mag-level up, no, yung standards at yung buong proseso. At yung pamamaraan na yon, yung platform na yon, yun ang ginagamit namin sa lahat ng PGS na ini-install namin para pare-pareho, para meron kaming para equivalence din, no, sa local. Yan. Tapos, syempre, low cost siya. Mura. Magkano sa, ang binabayad ng mga farmers, depende sa layo. 100 pesos, 200 pesos. Sabi ng mga farmers, sige, gawin na lang natin kung kanino, kung sino yung nagpapa-certify, siya magbayad ng pamasahe namin. Kasi may mga communities kami ng pamasahe, 700 pesos one way. No, one way yan sa motor. Kasi pagka may tangkas ka daw, baka malaglag kayo sa bangin. So, dapat one way lang. So, mga ganun na mga realidad ng mga farmers, tinitingnan din at kinukonsider din namin dito. Peer appraisal, syempre. Dapat kasama yung buong grupo ng mga magsasaka. Ini-encourage na namin dito organisasyon. Dapat organized group para mas maging maayos yung committee na bubuoy namin. At syempre, yung training at yung capacity building, naka-built-in sa sistema, naka-built-in sa community. Kailangan malaman ng mga farmers, paano ba yung buong proseso ng certification? Kasi pag nagtitinda sila, tatanungin sila, paano ka nakakasiguro na organic yung product na to? Dapat makukwento nila yung buong proseso kung paano siya nasabing organic. At syempre, less ang paperwork ng mga farmers natin. Marami, ayaw magsulat, ayaw tamad magsulat, pero marami rin hindi marunong bumasa at sumulat. Paano nila gagawin yung napakaraming paperwork kung pagbabasa lang at pagsusulat ay hindi nila magawa? So, doon namin pinapasukan yung iba, yung ginagawa sa India, ang ginagawa nila, parang merong ritual, no? Para na makasama talaga yung mga farmers kasi wala eh, hindi sila makabasa, hindi makasulat. Dito naman sa atin, ang ginawa naman namin, merong parang patunay yung kapitbahay, no, na totoong nag-organic. E sabi ng iba, paano kung kaaway yung kapitbahay at hindi magpatunay? Sabi namin, dapat talaga makipagkasundo ka na para hindi na kayo, sabihin niya talagang organic ka. Maraming ganyan. So tingin din natin, no, yung katulad nga na nabanggit ko ni Sir kanina, 68% ng mga farmers natin ay small scale. Marami pa nga, hindi kanila ang sarili, ang lupang sinasaka nila. Marami sa mga magsasaka natin na walang sarili lupa at yun ang isang tinitingnan din namin dito sa PGS. Mas mura siya at syempre, yung mga magsasaka mismo ang nagsasabi kung ano ba sa tingin nila ang organic para sa kanila. May bansa naman to, syempre. Ang basis nito ay yung ating Philippine National Standards. Doon nagmumula yun ang tinitingnan at nilolocalize sa mga farmers. Naulaan ko na to, no? But paanahan ko na lang. So ito, hindi ko alam, parang medyo luma na yata to, no? Pero ganito pa rin daw yung fee structure sa DA. Pero sabi ni nung taggrasya na taga-Saret sa Nueva Ecija, parang 150,000 yung pinayaran nila. Siguro masyado malaki yung farm nila. Sabi nila, so hindi yun kayang ma-afford ng ating mga farmers na kumikita lang yung maliit, no? 25,000 hanggang 30,000 pesos sa isang cropping season. And then kailangan mo siyang i-renew every cropping season or every year. Wala silang pambayad na ganyan. Kaya kailangan mag-offer ng certification na mas maliit yung bayad para makasama sila. So, sa tingin namin, no, yung outcome na nito, mas na-empower ang mga magsasaka natin. Mas na na-involve sila doon sa proseso. Mas nagiging parang inaangkin nila yung buong proseso. Pag sinabi nilang organic, alam nila lahat dyan. Alam nila yung proseso dyan. Alam nila yung standards dyan. Matagal na proseso, pero ano, kailangan pagtsagaan para mas maintindihan ng mga farmers natin. Siyempre, na-develop yung local market. At siyempre, mas mura yung produkto. No, kasi mas mura din yung bayan mo for certification. At local yung market mo. Mas pwede pa kayong magtawaran ng mga consumers. Pero sa experience namin, marami, meron kami tinatawag na socialized pricing scheme. Ano yung socialized pricing scheme? Kapag ang bumibili ay mga kapitbahay o mga miyembro ng organisasyon na walang, halimbawa, bigas, na walang palayan, ang presyo binibigay ng mga magsasaka sa masipag ay kapareho lang ng prevailing market price ng ordinary rice sa palengke. Halimbawa, 40 pesos, 42 pesos, 45, pero organic yun, no? Pero dahil yun ang kayang bilhin ng mga kasama sa community, so ganun ang presyo. Pero pag halimbawa, no, si Ma'am Best Calum, palagi siyang bumibili sa opisina ng masipag. Magkano ang presyo? 50 pesos, sabi niya, ang daya-daya nyo. No? Kasi bakit ganun ang presyo? Sabi namin, Ma'am, kaya mo namang bumili. Kasi tulong na lang natin ito sa mga farmers, no? Tulong na lang natin. So ganun yung scheme na ginagawa namin. Pag kayang bumili ng presyo ng kapareho ng organic rice, ganun din yung presyo niya. Pero pag sa community, yung mas mababang presyo ang binibigay ng mga farmers. Yan. So ito na yung mga PGS, no, na meron sa Good Mundo. Kasi marami naman talaga. Actually, last week lang, kausap namin yung taga-PGS ng Brazil. Kasi bumisita siya sa Pilipinas. So nag-usap-usap kami kung paano ba i-develop at paano i-strengthen ba yung PGS dito sa Pilipinas. And sabi niya, siguro may 2018 magkaroon tayo ng malaking PGS activity dito sa Pilipinas. Para global meeting or something na ganyan. Sabi namin, pwede, basta yung funding sa inyo. No? Kasi wala kaming pera para sa ganyan. Pero ang Brazil ang pinakamalaki na PGS sa buong mundo. Sabi niya, sa 60% ng certified na organic sa Brazil ay PGS certified. No, at yung 40, third party certified, pero export ang kanilang market. Yung 60% na yun ay para sa local market. At ang sabi nila, we're hitting two birds with one stone. Kasi yung ginagawa ng government, binibili yung organic products na PGS certified para sa feeding program ng mga bata. Para yun ay ipapakain sa mga bata nila, sa mga bata. So, ganun yung ginagawa nila sa Brazil. Malaki din sa Peru. At kung mapapansin nyo, yung mga, kahit yung mga developed countries na ay may mga PGS din silang ino-offer. No, ito po ay yung recognized ng IFOAM, yung may ganong PGS, recognition ng IFOAM. Kasama kami dyan, yung masipag. Saan na ba yun? Ayun, Philippines. Pero sa buong mundo, meron ng 132 PGS na gumagana sa 54 countries. Napakadami na nito. Kasi kahit ang IFOAM, na-recognize din nila na parang nagbabago yung ano, parang nagbabago yung bisyo, yung patutunguhan ng organic. Parang nawawala ang farmers. No? Parang na-marginalize na naman sila doon sa sistema. So kailangan na buhayin ulit, balik ulit na yung organic agriculture ay para talaga sa mga magsasaka. Yan. So sa Pilipinas, madami na rin, no? Actually, marami na kaming nabigyan ng training. Marami kaming nakasama, karamihan dito mga taga local government. Kasi may mga mayor naman talaga at mga governor na ang mga puso ay para sa mga small scale farmers. So, sila yung mas nakakausap namin. Hindi lahat, no? Hindi lahat. Marami talaga yung mas konti yung ganito yung ano nila. Tapos sa Davao City, yung kanilang sa ordinansa, meron silang organic agriculture ordinance. So kasama dun sa kanilang ordinance yung pagkakaroon ng PGS sa buong city. Actually, sila yung unang-unang nagawa nito. At ito dun yung ini-encourage namin sa ibang partner LGUs na i-gawin sa ordinansa, no, para makilala siya. And may mga PGS conferences sa training of trainers din kami na ginawa. So, meron kaming binuong network, no, yung PGS Pilipinas. Ako po yung coordinator noon. At ang ginagawa namin ay nagbibigay kami ng training sa mga LGUs kung paano buuin ang PGS sa kanilang municipalities. Sa ngayon, meron pong 10 miyembro yung PGS Pilipinas. So, kasama kami, yung PRNP card, si Batkeson PGS, Vizcaya Fresh sa Nueva Vizcaya, PGS Nueva Ecija, PGS Negros, Davao PGS, Lanao del Norte, Iligan PGS. Kahit nga po yung Negros Occidental, ay yung Quezon pala. No, taga riyan si Secretary Alcala. Pero bumuo pa rin sila ng sarili nilang PGS. Sila ngayon, no, pangalawa sa amin, syempre, sa Masipag, sila ngayon ang isa sa pinakamalakas na PGS natin sa Pilipinas. Yung kanilang market doon sa Lucena, pag pumunta kayo doon, dati, ano yun, tinalog ka lamang yun. Pero ngayon, inaayos nila, sabi nila, lahat dapat nang papasok dyan ang produkto ay PGS certified, no, ng Quezon province. Sabi ni yung kanilang chairperson, eh, meron na silang 12 municipalities na kasama din sa kanilang Quezon PGS. Ito si Andre Loy, no, siya yung chairman, president ng IPOAG. Noong 2013, kasi tapos na yung two-year grace period na ipinigay ng batas, no, para doon sa labeling. So sabi namin, pwede ka ba namin maimbitahan dito para magsalita? At kausapin ng mga taga-national government, particularly mga taga-DA, para i-extend naman yun. Kasi hindi pa prepared ang mga farmers para sa third-party certification. So pumunta siya at ginastusan nila, no, ng IPOAG. Sinamahan niya kami sa DA para i-abot yung position paper sa extension. And in-extend naman, kasi tapos na ngayong April 2016 ulit yung extension na yun. So, ginagawa naman namin, may pag-usap ulit kami sa DA. Ang ginawa naman ng DA, nagbuo sila ng technical working group sa na PGS technical working group. Actually, kasama si Ma'am Bess doon sa DWG na binuo. At doon pag-uusapan, paano ba yung guidelines dito sa PGS. Yan. So, yan yung mga ginagawa na. Ito yung mga mayors na nakakasama namin, no? Yung sa Davao, sa Bohol, sa Quezon, yung mga farmers namin sa Davao City. Tapos, nagkaroon na rin kami ng kauna-una ng General Assembly last year sa Negros. Dito yung nilolaunch ng PGS, si Ma'am Army Benedicto, siya yung OA Focal Provincia, yung logo ng PGS Negros, and then yung mga participants. Galing yan sa buong Pilipinas. Ang IPOAG, dahil masinusuportahan nila to, meron silang tinatawag ng policy brief. Nakalagay doon na dapat na i-promote rather than i-regulate yung emerging organic market, katulad ng sa Pilipinas. Kasi yung nangyari sa atin, regulation agad eh. Meron agad pagsasabi na, puro organic, kapag tayo hindi ganito, dapat promotion muna. Paano natin ma-encourage yung iba kung meron agad restriction na inilalagay sa harapan nila? Tapos, iiwanan sa mga farmers natin ang compliance. Ano bang gusto nyo? Gusto nyo mga third party? Okay. Gusto nyo mga PGS? Okay. So, iiwanan sa mga farmers dapat yon. Tapos, i-include yung exemption sa organic regulation. Sa US also, meron silang exemption. Halimbawa, ang kinikita ng farmers ay less than $30,000 annually. So, exempted yung pagpapag-certified. Sabihin, ito siya ng marketing market. Kaya lang sa kasi masyadong maliit ang kumikita niya para mabayad ng certification fee. So, yun yung ganong klaseng exemption sana. Yun, magkaroon ng mga group certification. Meron naman ng ICS, kaya lang medyo may kamahalan pa din. Mga 100,000. At isama ang PGS bilang isang conformity assessment system. So, dito din, no, na nakikipag-usap din kami sa mga lawmakers natin, kaya lang ang bagal, sobrang bagal, no, sobrang sobrang bagal, ang tagal, at syempre ang dami nilang priority bills na yun naman sa papag-usapan nila. Tapos nandyan pa rin siya, bill pa rin siya, hindi na nga nag-move forward, no? Ang hirap. Kaya inabot na ulit ng 2016. Ito yung mga trainings na ginagawa namin sa iba-ibang probinsya at bayan dito sa atin. Simula pa ng 2010 sa Quezon, Davao City, Nueva Ecija. Inyong mga products sa Quezon, PGS. Ito naman sa Vizcaya. Ito sa Surigao del Norte. Nagbigay kami ng orientation. Yan. Ito yung label ng Quezon PGS. Sabi nila, ang pangit, no? Kaya kung gagawa ng label, dapat sa upisa pa lang maganda na. Kasi pag na-establish na yung label mo, tapos hindi maganda, hindi na nila mapalitan. Gusto nila palitan, pero wala na. Pero makikita natin yung PGS dyan ng Quezon. So, yun yung mga farmers na nabigyan ng certificate nila. And actual inspection. Ito naman yung sa Lanao del Norte, Iligan. Doon sa isang miyembro ng PGS sa Lanao del Norte, Pauswagan, national, para national winner siya sa organic. Bawal sa kanila ang magpasok ng organic, inorganic fertilizers and pesticides, ng bawal yung mga chemical inputs. So, yung mga ginawa ng municipality, syempre, saan kukuha ang mga farmers ng alternative? Meron silang sarili paggawaan ng organic fertilizer. And nakukuha yun ng libre ng mga farmer. Pumupunta lang sila doon. Tapos minsan daw kung walang pamasahe o walang sasakyan, hinahatid ng munisipyo. Para meron silang input. No? Ang problema lang, no? May coal power plant malapit doon sa munisipyo. Isa pang magandang example dyan yung sa Dumingan. Siguro narinig nyo na rin yung Dumingan sa San Juan del Sur. Doon, ang daming bawal, no? Bawal ang GMO, bawal magtinda ng chemical inputs, bawal ang mining, bawal magsigarilyo, bawal magsugal, bawal ang makalat-kalat sa gabi, no? Merong curfew. Pero nag-work doon sa municipality, no? Nag-work. At isa na rin siyang model municipality pagdating sa organic. Yan. Ito yung isang magandang ginawa namin sa Davao City, no? Kasi, ano siya, buong Davao nga yung PGS, eh. Ang ginawa ng City Agri Office, lahat ng agriculture technician, inorient nila about PGS. Dalawang session yung ginawa namin. Sabi nila, kasi ang mga technicians ang frontliners. Sila yung pumunta sa mga farmers. Pag hindi na intindihan ng mga technicians kung ano yung PGS, paano nila masasabi yan sa mga farmers? So, maganda din yung ginawa ng agri-office kasi ngayon talaga, lahat ng mga farms, malaki man yan o maliit, binibigyan nila ng orientation tungkol sa PGS. Yan. So, ano yung mga challenges, syempre, na nakikita namin dito? Yung organic activism. Kasi siya malaking challenge. And kahit may mga yung mga support, madaming support, actually, maraming mga facilities, trainings na binibigay. Minsan lang, hindi rin siya appropriate sa needs ng mga farmers natin. Yan. Tapos, paano pa ito i-mainstream, no? Paano pa i-mainstream itong PGS? Maraming kailangan gawin. Tapos, kung konti lang yung tao na pwede, meron ka na yung training. Tapos, yung supply chain natin talagang konti pa rin lang. Konting-konti pa rin lang talaga yung nag-organic. Ayon sa data ng Department of Agriculture, parang sa target nila ng 5%, parang 0.8% na lang yung na-reach nila. Napakaliit pa. So, ang dami pa dapat na gawin. Capacity building, yung training mismo, yung process. Kasi lahat ng involved dito ay volunteers. Walang bayad. So, paano mo yan ma-encourage itong mga grupo na ito? Kung magbigay ng oras at ng oras, minsan nga pati resources, binibigay din nila. Paano mo sila ma-encourage? At marami, at may mas mabigat na problema ng mga farmers natin sa land ownership. Hindi makapag-convert kasi hindi kanila yung lupa. Mining, ayan, GMOs, napakadami natin nga niyan. Pesticide, yung air spray, yung particular yan sa Mindanao. Problema nila yan. Kahit gustong-gusto ng farmer na mag-organic, kung apektado sila ng area spray, hindi nila nagawa. So, yan. Paano ba yan ini-install? Paano ba yan ginagawa? No? So, nabibigay muna kami ng ganitong klaseng orientations doon sa mga tao na involved. Karamihan, mga local government units, sabihin nila, when gusto sana natin ng PGF. Okay, sige, tingin mga stakeholders, imbitahan natin sa isang meeting magkaroon ng orientation. Pagkatapos noon, mag-identify kami ng mga tao kasi syempre, kailangan mag-train ka ng mga inspectors, may mga minimum requirements kami para dyan. Tapos, bubuoy namin yung committee, paano ba yung approval, sino magsisiguro na ang buong proseso ng PGS ay nasusunod. So, yan, formation of committee, tapos syempre yung development of organic standards. Yung organic standards, nilolocalize yan. Hindi namin sinusunod ng buong-buo yung PNS kasi maraming kailangan ayusin doon. So, nilolocalize yun. At syempre, yung manual of operations, dapat meron yan. Tsaka mga forms. Then may inspection training na nasusunod na gagawin, actual inspection and monitoring and evaluation ng pagkatapos. Paano ang process? Magmadali lang naman yung process. Merong application form, ipapagbibigay ng mga farmer natin, yung sa kanilang quality control officer. Tapos, yung PGS committee, re-review yung application. Nandun ba lahat na requirements? Yung mga minimum requirements, katulad ng map, ng yung data, yung mga minimum requirements. Kapag okay na, mag-a-assign ang committee ng inspector. Ang inspector, pagpunta niya sa farm, inspection and validation, tapos isasubmit ang form sa approving committee. Then doon na mag-decide ng committee kung yan ay organic o hindi. So, dalawang decision, approve and disapprove. Actually, sa disapprove, meron yung process ng appeals, no? Kung halimbawa sa tingin ng farmer ay hindi angkop yung decision, meron yang appeal. So, pwede mag-appela. May process dito. So, yun yung ginagawa namin sa PGS. Medyo, matrabaho, pero mas maganda kasi yung mga partners natin talaga yung involved doon sa proseso. And then yung isang, yung local market na target ng PGS, sa palakasin yung local economy. At syempre, pag-involve sa iba-ibang sector ng ating government at syempre iba-ibang organisasyon sa government. So yun lang po. Maraming salamat sa mga. We are organic. Thank you.